Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Bueno, hemen gaude berriz gure klasikoak eskaintzeko, gero euria ere badugu, orduan ja hobeto gaude, ezta? Azkenik heldu da. Bueno, gaur hasiko gera euskal musiko batekin beti bezala, euskal musiko hori edo konpositore hori Mateo Albeniz dugu. Mateo Albeniz 1918-1918 bukaeran sortu zen. Eta ez dakigu non, edo Donostian, edo Herriosan, edo hortik, ez da segur. Hala ere Donostian hil zen. Izan ere, Mateo Albeniz Donostian izan zen musikari, Eliza batean. Eta hor komposatu zuena ere, ez da oso kompositorea handia, askotan gertatzen da. Organista zen, pianista ere. Eta hemen dugu berak komposatutako sonata bat. Eta hori entzungo dugu, horrekin emango diogu hasiera gure emanaldiari. Bueno, ba hori genduen Mateo Albenizen bere pieza bat, esan dut dan bezala Donostiakoa ez bada ere, ez dakite ondo non sortu zen, baina hor ibili zen behintzat, hor hil zen. Eta bere komposizioak, bueno, hemen organo zentzun dugu, baina seguro klabezinentzako egina zela edo pianoan zoka. Segitzen dugu eta Jamo dugu hemen, Jean-Philippe Jamo, hori dugu konfusitotorea handia, frantsesa, sortu zen Dijonen, hor frantziaren eskubian hegoaldetik dago edo erdian, Eta Parisen hil zen, sortu zen 1783an, eta hil zen 1764an. Bach, Händel eta Domenico Scarlattiren garaikidea zen, ikusten duzuen, nola, hor aberastasun izugarria egon zela, denbora hortan, frantses klasizismoaren ordezkari nagusia delarik gainera. Alere, Joan Sebastian Bach bezala, ahantzia izan zen, hori gertatzen zitzaien kompozitoreri bere denbora irauten zuen. Bera bizi ziren bitartean eurek eta beren ingurukoak mugitzen zuten kotarroa, baina hiltzen zirenean normalean ahaztu egiten ziren eta bai haundiak eta bai txikiak ere, ze Bach ere hola gertatu zitzaion, Bacheri ere eta Händel eta Scarlattiren eta deneri. Eta orduan gero beti berriak zirenekin, jentea bai elizetan eta bai kontzertuetan ba entzuten zituzten. Alere, hori da, Bach bezala antzia izan zen, 20. mendera arte. Bach 19. mendean Mendelssohnek deskubritu zuen, Bach egon zen parrokia berean, Mendelssohn inzendatu zuten 19. mendean, Alemanian, eta orduan Mendelssohnek berak deskubritu zuen Bachen musika pila bat, organoaren olako kaja handi batean, han organoaren ondoan edo, orduan Mendelssohnek famatu egin zuen, azkenean, bir deskubrituz. Baina ari ginen Jean-Philippe Rameaurekin, eta orduan bere aitak organoa erakutsi zion, eta organista izan zen urte askotan. Berrogei urtekin Parisera joan zen, hola, eta hamar urtekin, eta hor hasi zen bere karrera internazionala esan dezakegu. Musikako Erret Akademian zegoelarik, opera baletakin hasi zen lehenik, holako opera balet batzuk eginez, eta gero idatzi zuen Le Traité de l'Harmonie lan teorikoa, harmoniaren tratadoa idatzi zuen, hori oso importantea da, ze kompozitoria eta teorikoa ere izan zen. Bueno, entzun dezagun orduen bere zerbait, eta hori, bere obra importantena edo, bueno, ezagunena da Le Saint Galant, India Galanteak. Eta hortik, orduan, hori da ballet, opera ballet bat, eta bira, egun hauetan gainera nik telebista frantsesan klasikoa hartzen aldut, eta hori ikusten egon naiz. Entzun dezagun orduen zati bat, eta hori da India Galantetatik zati bat.
Thank you.
Hori, genduen ba, Ramon komposizio bat, Lizand Galante edo India Galantak, hortatik hartuta, ballet opera bada, esan dudan bezala, eta oso polita da. Isaac Albeniz dugu, kompositore espainola, orain, eta Isaac Albeniz, komprodon, bueno, Gironan, katalana da, kanpodron edo sortu zen, 1800 eta 1860, eta Kanbon egin zen, hil zen, ipar Euskal Herrian. Hor ikusten denez, bainua daude, badakizue Kanbon, eta hor etorri zen, gaixori zegon, eta etorri zen, eta bueno, 1909an hil zen orduan Kanbon. Pianista eta kompozitorea zen, aur prodigioa, etxetik kontzertuak eginik, 12 urtekin joan zen Amerikara, sekulako personajea izan zen, Puerto Rico, Cuba, Argentina eta Estatu Batuetatik egin zuen bira artistiko bat, 12 urtekin pianoa joten zuen, eta orduan bera, ez dakit, bakarrik, hola esaten du, ez dakit bakarrik joan zen, norbaitekin behar bada, ez da esaten. Espainiara itzultzen da, edo eta Alfonso 12-garrenak beka bat ematen dio, Gebaert ikusten du, hori zen zera Bruselan zegon kompozitore bat, eta Liszt ere ezagutzen du, eta orduen hoiekin musika ikasten du gehiago, zekiten baino gehiago, eta berriz ere, bueno, sekulako bizitza zaroso eraman zuen, eskontzen da, berriz joaten da Amerika, berriz etortzen da, berriz joaten da, sekulako bidai pilak egin zituen, eta, bueno, azkenean pixka bat kalmatu zen, eta komposatzen hasten da. Ordura arte gutxi, lan gutxi egina zituen bereak, orduen besteenak interpretatzen zituen. Eta hasten denean komposatzen, ba, gauza pila egiten ditu, eta hoien artean, ba, bueno, Espainiako regioari dedikatzen die ere komposizioak, eta hoietako bat entzungo dugu, Asturias eri dedikatzen diona. Entzun dezagun ba, Asturias, Sharon Isbin, gitarra interpretatuko diguna. Thank you. Bueno, eta orain Mozart entzungo dugu, izan ere Mozart musikari ona zen ja ezagunua zen Europa guztian, baina genero bat faltatzen zitzaion lantzea eta hori zen kantua. Eta orduan zenbait bidai egin ondoren, Paris, Viena, Londres, bere aita beti zegon berarekin, aita zuen enpresario, gaurko enpresarioa bezala, Leopoldo, eta aitak esan zion, hori esan zion, konsagrazioa lortzeko behar duzu opera generoa lantzea. Eta hortako, nora joan behar zen ere esan zion, Italiara. Eta 1779an Italiara joaten dira aita semeok. Eta justu behar tokira Milanera joaten dira. Eta hor Nicolas Piccini, ez Puccini, Puccini 19. mendeko da, eta hau 18. Eta orduen horrekin lan egiten du, eta gero Bolognan ere, Martini apezarekin segitzen du, eta kontrapuntoa eta beste gauza anitz ikasten ditu. Eta hoien artean, ba, operak egiten ditu. Mozartek ez ditu berdin zuen bezala, ez dakizen bat opera ditu. Mozartek 7 ditu eta gero beste 2 edo 3 hola importantzia gutxikoak, baina 7 opera importanteak egin zituen. Eta hoien artean Xirula magikoa. Eta orain entzungo dugu erreginaren bere aria famatua.
Oh!
Orain Frantziara etortze gara eta Erik Satie dugu entzungo gaur eta bere obra famatuena entzungo dugu gainera hiru gimnopedi ditu eta hoiengatik batez ere ezaguna da naiz da baditu obra anitzegina baina egia da Erik Satie gimnopediak bere gimnopedia hoiek dire oso ezagunak halere 1866an sortu zen, Honfleur deitzen den tokian, eta Parisen hil zen 1925an. Berroita 49 urtekin. Personai kurioso bat zen, bere denboran, eksentrikoa, enigmatikoa eta burleskoa. Umorea gehiegi erabili zuelako, persona extravagante bezala zeukaten, eta horrek kalte handia egin zion, kompositore bezala. Beren bide hortan berritzailea zen, oso interesante, gauze interesanteak egin zituen, eta bere bide hortan markatu zuen beste batzueri bere bidea ere. Rabelek estima hundian zeukan, adibidez, eta bere laguna zen. Kontatzen dute, nik nonbaiten irakurri dut, bere txera ere eramaten zuela, eta bere ama harrituta egoten zela, Erik Satie honekin, ze esan duan bezala, olako umore eta olako gauza azidoan txisteak eta olako kontatzen zituela esaten dute. Eta alere Rabelek maite zuen, eta bere laguna izan zen, denbora guztian. Eta baita ere Debussy ere laguna zuen. Orduan begira nola bilatzen zuen, importante batzuen adiskidetasuna ere. Entzun dezagun orduan bere hiru gimnopedi hoiek. Egia da bat entzun dugula hemen oraindela ez dakizen bat denbora, baina hiruak entzungo ditugu. Orain pixka bat erabaki dut kompositore bakoitzantzako pixka gehiago dedikatzea eta berbada obra osoagoak eta ez zati txikiak bakarrik. Orduan hiruak entzungo ditugu. Aldo Ciccolini gainera pianoan izango dugu, eta hori biziki pianista ona da. Hori ere italiakoa da, baina etorri zen Frantziara bere gazte denboran, eta gero hor gelditu zen. Orduan entzun dezagun, Aldo Ciccolini, hiru gimnopediak. Thank you. Entzun dugu orduen lehen gimnopedia, satina, eta hori deitzen zen astiro eta minakin. Eta hori entzungo dugu astiro eta tristea. Eta hirugarrena entzuko dugu orain, astiro hau ere eta grabe. Ziren ba Erik Sarin gimnopedia famatu hiek, esan dut nola Rabelek estima hundian zuen, eta baita ere Debussyk gainera, Debussyk orkestratu zituen. Orduan begiraz estima hundian zuen hori ere egiteko. Bueno, eta orain kantua entzun dugu berriz. Eta hor dugu Reinaldo Han, H-A-H-N, hola idazten da, bere abizena. Caracasen sortu zen 1875 eta Parisen hil zen 1947. Orduan esaten den bezel La Belle Époque hor bizi izan zen eta bere kantu pila ditu eginak eta epoka hori eta poeta hoiekin denbora hortako poetekin idatzi zituen bere kantuak ere. Esan dudala, esan dut Caracasen sortu zala. Ama Venezuelakoa zuen, baina Euskal Herritik joandakoa, orduan euskaldun bat zen bere ama, eta aita bertakoa. Aita alemana zen. Gero haurtzaroa pasatu eta Frantzian bizi izan zen, ia bere bizitza guztia, Kanen, zuzendari musikala izan zen, Le Figaroko kritiko musikala ere Parisen, eta operako zuzendaria ere Parisen izan zen. Eta naizta opera batzuek eta instrumental musika zenbait idatzi, bere melodiak dira batez ere aipagarri eta opereta batzuek ere. Zibulet, Le Marchand de Venise eta hola. Hemen entzungo ditugun hiru kantu izango dira, eta hoiek poeta hundien, Frantziako poeta hundien hitzetan oinarritua daude. Hasieran entzungo dugu A Cloris. Cloris, badakin maite nauzula. hori genuen aklogiz, kloriseri. Eta kantaria Susan Graham da, Estatu Batuetakoa da, eta karrera handia egiten ari da, bai melodian eta bai operan ere, aspaldi hontan opera asko kantatzen ari da. Oso abots ederra du, mezzosopranoa, eta laguntzaile hemen Roger Vignol du. Bigarren kantua entzungo dugu, Dune Prison, presondegi batetik, eta bueno, hemen hau pixka bat itzuli dut, zerua teilatuaren gainetik ikusten dut, hain urdin, hain bare, arbol bat ere teilatuaren gainetik ikusten dut, nola mugitzen da, kanpantorrea ere, goien ikusten dut, eta arbolan gainetik txori bat dabil kantatzen. Holako zerbait izaten du hitzak. Prisondegi batetik entzun dugu kantua Paul Verlaine'en poema. Eta orain gure emanaldia bukatzeko, ba honen azken kantu batekin, honen esan nahi dut, Susan Grahamen kantu batekin, beste honekin bukatuko dugu, Lena Mugue edo Enamoratua. Eta honekin orduan, datorren astera, aste arte esaten dizuet, aste ona pasatu.